Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan. Alături de mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Cristian Voicu. Bine ați revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit.
Suntem astăzi împreună și suntem împreună cu dumneavoastră pentru a discuta un subiect care este foarte important. Aș putea spune că este, cred că, cel mai important sau cea mai importantă întrebare pe care ar trebui să ne o adresăm fiecare dintre noi. Ce să fac ca să fiu mântuit? Acesta este subiectul pe care îl propunem pentru astăzi și dorim să vă implicăm și pe dumneavoastră în discuția noastră, pentru că suntem în direct. Puteți să intrați în legătură telefonică cu noi la numărul 021 269 0808 sau ne puteți da mesaje la 0751 400 300. Ce e cu această întrebare? Ce să fac ca să fiu mântuit? Își pun oamenii întrebarea asta?
În general nu prea își pun. Nu există o preocupare insistentă sau, să-i spunem noi, ca ceva fundamental. Pentru că nu prea cere de foame. De obicei, noi suntem kinestezici. Foarte suntem afectați de problemele care intervin direct în mod practic și ne afectează la nivelul durerii fizice sau, știu eu, emoționale.
Dar totuși, la un moment dat, pe parcursul vieții, fiecare dintre noi ne gândim ce-i cu viața noastră, că dincolo de mâncare, așa cum spuneți, dincolo de hrană, dincolo de un adăpost, dincolo de relațiile pe care le avem aici, ne întrebăm ce-i cu viața noastră. Ce e cu ce se întâmplă dincolo?
Deci intrăm într-un alt domeniu, domeniul spiritual. Normal că omul are această capacitate, dacă o pune în valoare. Așa cum noi suntem înzestrați din multe puncte de vedere și totuși nu le folosim pe toate. Gândiți-vă la nivel intelectual. Acum intelectul, rațiunea o punem la lucru în mai toate activitățile vieții. Și totuși noi nu ne folosim de toate capacitățile noastre intelectuale, adică există pe undeva o tendință, hai să spunem, o lenevie, o anumită rutină. Am intrat pe o linie și mergem. Băi, ne-am rezolvat problemele cam asta, 1, 2, 3. Cu toate că noi putem să avem mult mai multe variante. Din punct de vedere spiritual, însă, deja intrăm într-o zonă care am putea să spunem căutările noastre superioare. Aici aș putea să vorbim de cultură, și cultura cuprinde foarte mult, nu? Să citești o carte, să particip la o discuție deosebită, hai să zicem așa, să intrăm puțin pe terenul filozofiei, ai, domne, prea mult. Nu, eu cred că, știți, a fost o vorbă, țăranul român care s-a născut la țară, el a fost un mare filozof. În alea, cuvintele alea puține, pentru că nu trebuie să vorbești foarte mult, dar în acele cuvinte se cuprindea esența, a ce? A vieții, a existenței. Cred că ce a spus este lucru important în sensul că noi avem nevoie să ne punem aceste întrebări.
Și totuși am spus la începutul emisiunii că aceasta ar putea să fie cea mai importantă întrebare pe care un om să o adreseze. Ce să fac ca să fiu mântuit? Mântuirea asta, de fapt, ce înseamnă? Noi spunem mântuire în sensul de salvare, cumva, și ne gândim deja la viața veșnică, ne gândim la ispășirea din păcat, la ceea ce Dumnezeu ne oferă în dar ca răsplată, dar întrebarea aceasta, ce să fac ca să fiu mântuit, este cumva la timpul prezent, da? Vizează ceea ce pot face astăzi.
Întrebarea, într-adevăr, cuprinde timpul prezent, dar cred că cuprinde mai degrabă să primesc un răspuns care să fie pertinent, un răspuns care să cuprindă toate elementele și partea aceasta a vieții veșnice, a mântuirii din starea mea de om păcătos. Până la urmă, termenul în sine de mântuire, care este un termen, să zicem noi, mai special, mai specific, pentru că face parte din limbajul religios. El a fost preluat și în literatură, Salvare din ce? Pentru că și medicul salvează și știu eu, uite, pompierii salvează și sunt anumite meserii foarte, foarte importante de care noi depindem. Biblia ne vorbește însă că salvarea despre care vorbește Dumnezeu nu cuprinde neapărat ce face un pompier sau un medic, cu toate că ele sunt necesare. Iisus a trăit pe pământ și a fost un mare medic. El a vindecat oameni din problemele lor, astea trecătoare, de zi cu zi. Însă Iisus a prezentat că mântuirea cuprinde ceva mai mult decât rosturile noastre acestea pământești, care țin de viața zilnică sau de trăirea noastră la nivelul acesta biologic și legat, nu? Poate, să zicem noi, și emoțional. Atunci, ce înseamnă mântuirea? Doamne, ce să fac ca să fiu mântuit? Păi bine, dar ce crezi tu că ar fi mântuirea? Și atunci eu trebuie să merg la Scriptură, pentru că este singura care poate să-mi deschidă mie o perspectivă corectă cu privire la ce înseamnă acest plan al mântuirii și îl întâlnesc pe Dumnezeu care mie îmi vorbește. Biblia, de fapt, este o scrisoare a lui Dumnezeu către mine care îmi vorbește despre acest plan de mântuire.
Și mântuirea este o ofertă.
O ofertă. Care
pentru
cuprinde...
că iată, cineva a fost foarte harnic și ne-a și răspuns cumva la întrebarea din titlul emisiunii și spune așa, ce să fac ca să fiu mântuit este echivalentul lui ce să fac ca să iubesc. Cu alte cuvinte, nu prea poți să faci nimic. Ori iubești, ori nu iubești și cu mântuirea ar fi la fel, adică ori ești mântuit, ori nu ești mântuit, nu depinde de tine. Este o perspectivă interesantă și chiar vom discuta despre asta, dar mă bucur că sunteți pe frecvență și sunteți gata să intrați în dialog cu noi.
Deci aș zice așa, două direcții pe care le putem stabili de la început. Există această mântuire din viața noastră păcătoasă. Deci dacă discutăm despre starea noastră spirituală, Biblia ne spune că suntem într-o situație de oameni cu o boală serioasă, gravă, care nu se poate vindeca decât cu o intervenție specială. Și această intervenție ne povestește Biblia că a făcut-o Dumnezeu. E, aici intrăm într-o zonă foarte importantă. E adevărat că noi facem teologie, că și, e și bună și rea, dar nici fără teologie nu se, sau doctrină. Anume, ne împuiați capul. Da, e adevărat când îți împui capul și te rămâi mai pe doctrină.
Dar suntem și foarte practici și suntem în dialog cu cei care au întrebări concrete. Și tocmai avem un apel telefonic.
Așteptăm.
Deschidem chiar de la începutul emisiunii posibilitatea aceasta de a intra în legătură telefonică cu noi, pentru că sunt convinsă că subiectul este unul de interes pentru dumneavoastră. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo?
Da, vă ascultăm.
Bună ziua, o emisiune plăcută. La întrebarea ce se fac să fii mulțumit, Apostolul Pavel spune în Fapte 16, să crede în Dumnezeu și să fie ta. E simplu, exact de Pavel spune Domnul Iisus în Luca 10, când vine rugată, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Acum, când ne uităm la un text, să nu trecă nimeni mai mult, dar cred că toți oamenii vor mântuia, dar vor răspunde cu Dumnezeu.
Să știți că... Noi avem dificultăți să vă auzim aici, nu suntem foarte siguri că am înțeles tot ceea ce ne-a spus. Nu știu dacă este din cauza legăturii telefonice.
Acum auzi mai bine?
Acum vă auzim mai bine, da.
Da, deci am spus două teste din Luca 10, când vine bogatul Domnului Iisus și spune ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Domnul Iisus îi spune, apoi vine Pavel în Fapte 16, temnicerul, cunoaștem cazul, zicem, zice, ce să fac? Zice, crede în Domnul Iisus tu și casa ta. Acum, o concluzie așa scurtă, că nu avem timp prea mult. Eu am timp, dar nu aveți dumneavoastră timp. De exemplu, toți oamenii vor mântuie, dar vor în modul lor. Cum spunea ceva înainte domnul pastor despre lucrurile alea cu doctrinile. Mântuirea e simplă, numai că de multe ori toți oamenii, când vorbim de mântuire, vorbim de mântuirea sufletului, nu a trupului. Că spunea minte mai înainte domnul pastor de ăla bizdăviți, doctorul dă și el mântuirea sau vindecarea sau pompierul. Dar e temporar, dar vorbim de mântuirea sufletului. Asta nu înțeleg mult.
Bun, vă mulțumim că sunteți alături de noi și sunt convinsă că prin ceea ce ne-ați spus ne ajutați cumva să construim mai departe emisiunea. Vă așteptăm în continuare cu apelul la numărul de telefon 021-269-0808. De asemenea, așteptăm și mesajele dumneavoastră și mă bucur atunci când ecranul telefonului aici în fața mea se aprinde, pentru că asta înseamnă că sunteți în legătură cu noi. Mântuirea e aceeași, dar oamenii o înțeleg diferit.
Da, deja cel care ne-a dat câteva idei mi se pare foarte importantă. Deci, pe de o parte, Biblia ne prezintă lucruri concrete ale modului în care noi putem să acționăm, dar pe de altă parte ne spune că noi nu avem instrumentele necesare să ne ajutăm singuri. Deci sunt două direcții foarte clare. În ce privește sănătatea fizică, eu mă mai pot duce și la medic. Cu toate că eu mă pot sfătui cu Dumnezeu. În problemele de familie, în problemele materiale, sunt lucruri care la rațional le poți. Dar Biblia îmi spune că eu mă pot ruga lui Dumnezeu chiar pentru aceste lucruri. Toate aceste lucruri se vor da pe deasupra dacă tu te raportezi la Dumnezeu într-un mod corect. Există însă un domeniu unde noi nu putem să facem nimic. Problema păcatului. Păcatul înseamnă că noi ne-am depărtat de Dumnezeu, fie de legea Lui, fie de relația cu El. Pentru că păcatul înseamnă cele două direcții clare. Guvernarea Lui a fost privită de mine ca ceva nepotrivit, m-am atașat cu toată inima de rebeliunea diavolului și nu mă mai interesează de niciun principiu, nicio regulă.
Domne, dar un astfel de om nu-și pune întrebarea ce să fac ca să fiu mântuit.
Poate că nu și-o pune într-un mod constant, dar sunt momente în viața lui când își pune și el întrebarea.
Dar știți, mai greu mi se pare, sau mai dureros, pentru cei care își pun sincer această întrebare, primesc un răspuns, dar totuși refuză răspunsul pe care îl primesc din partea Bibliei sau din partea lui Iisus în mod direct. Și deja am în minte pasajul biblic pe care vreau să-l și comentăm mai pe larg în emisiunea noastră, întâlnirea dintre Iisus și tânărul bogat. Trei evangheliști ne prezintă acest episod. Eu am deschis acum, de exemplu, la Matei. Atunci s-a apropiat de Iisus un om care i-a zis: învățătorule, ce să fac ca să am viața veșnică? Cu alte cuvinte, ce să fac ca să fiu mântuit? Da? Este întrebarea pe care am lansat-o și noi. Iisus îi spune: bine, este unul singur, dacă vrei să intri în viața, păzește poruncile. Îi spune care sunt poruncile, decalogul, apoi tânărul îi spune că toate acestea le-a păzit cu grijă din tinerețe, ce mai lipsește? Răspunsul Mântuitorului: dacă vrei să fii desăvârșit, du-te de vinde ce ai, de la săraci vei avea o comoară în cer, vino și urmează-mă. Tânărul, când a auzit aceste cuvinte, a plecat întristat, deci cu alte cuvinte, a refuzat răspunsul pe care Iisus i l-a dat la întrebarea pe care el a adresat-o. În cazul lui mi se pare cel mai dureros, pentru că el vine sincer, chiar vrea să știe răspunsul la această întrebare. Nu putem să spunem că este în categoria celor pe care i-ați amintit mai devreme, cărora nu le pasă, și totuși răspunsul pe care îl primește nu îl mulțumește sau nu se folosește de el. Comentăm lucrul acesta, însă avem un alt apel telefonic, preluăm și apoi revenim. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Multă sănătate! Dar și în continuare... întreabă Petru Barcă: ce poate să facă omul ca să fie mântuit? Și Domnul Iisus spune: omul la om e cu neputință ca să se mântuiască. Doar Dumnezeu este cu mântuiește. La el este orice cu putință. Deci, ce vreau să vă zic? Da, noi nu știm cine suntem mântuiți, cine suntem mântuiți, dar cine se mântuiește. Dar trebuie să fim, să trăim smeriți, să trăim în ascultare de Dumnezeu. Asta înseamnă credință. Și Dumnezeu ne mântuiește. Omul nu poate să facă nimic, decât Dumnezeu, dacă îi dă Duh, este ales. Mulțumesc, sănătate!
Mulțumim frumos că sunteți cu noi, rămâneți mai departe până la finalul emisiunii, comentăm și direcția aceasta a răspunsului dumneavoastră. Iată, oamenii se încălzesc cumva, subiectul...
Da, pentru că este subiect
este
foarte important.
Important.
Da, important.
Ce facem cu această categorie? Păi, revin la textul pe care l-am spus mai
devreme. Bogat este un reprezentant foarte bine... caracterizat de Biblie și în relația cu Iisus. Așa cum ați amintit, era căutător, dorea, însă nu era aplicat cu tot din adinsul, cu toată inima. Spune Biblia așa: dacă mă veți căuta cu toată inima. Această idee de toată inima înseamnă că noi trebuie să oferim lui Dumnezeu șansa cea mai mare ca El să poată lucra în viața noastră sau să ne ofere. El ne oferă un cadou extraordinar, dar are o pretenție. Uite, nu trebuie să faci nimic. Iei cadou, mântuirea asta care ți-o oferi.
Da, este un dar. Deja am primit mai multe mesaje care ne spun: nu trebuie să faci nimic. Mântuirea e un dar. Ori îl primești, ori nu îl primești.
Da, dar trebuie să-l primesc. Asta trebuie să fac eu. Nu fac nimic în ce privește ce este în pachet. Mântuirea este de la Domnul, este împachetată, are limitele ei.
Și,
eu trebuie să despac pachetul.
Și cumva asta ar însemna fapta pe care trebuie să o fac eu, pentru că iată cineva ne scrie: bună ziua, credința fără fapte este în zadar. nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Deci care-i fapta?
Fapta cred că ține la început de atitudine. Modul în care eu privesc darul lui Dumnezeu, cum privesc caracterul lui Dumnezeu, cum mă raportez la Dumnezeu, cum mă raportez la cuvântul Său, fără să fac nimic. Dar este o anumită stare de spirit. Starea asta de spirit nu este neapărat o faptă, dar este o trăire. Deci nu neapărat încep să fac ceva cu mâinile mele, să merg, nu. Este vorba despre modul în care privesc la Dumnezeu. Eu am un exemplu care Domnul îl dă și este foarte clar și explicit. În călătoria poporului evreu, la un moment dat, datorită răzvrătirii lor, Dumnezeu îngăduie ca ei să fie mușcați de niște șerpi otrăvitori. Șerpii ăștia existau pe acolo, dar Dumnezeu îi ținea departe de tabăra lui Israel. Dar acum Domnul a îngăduit. Cu ce scop? Ca ei să realizeze că, de fapt, protecția lui Dumnezeu este dincolo de ce văd ei. Nu înțelegi, dar Dumnezeu lucrează. Uite, acum vă dau ocazie să înțelegeți rațional. Șerpii ăștia vă mușcă. Acum ce faceți? Păi murim. Moise, roagă-te. Moise se roagă și Dumnezeu nu îndepărtează șerpii. Ci ce spune? Veți fi mușcați mai departe de șerpi, dar voi aveți o posibilitate. Uite, Moise înalță un șarpe de aramă și voi doar trebuie să priviți și veți fi vindecați.
Și asta era o faptă?
Nu cred că era o faptă. Era o manifestare a credinței lor. Era mușcat de șarpe, dar era vindecat doar dacă privea la acel șarpe de aramă.
Adică nu era suficient să spună șarpele acela este cel care mă vindecă, ci cumva trebuia să-și îndrepte privirea.
Trebuia să-și îndrepte privirea. Era...
Era modalitatea, un gest voluntar.
Da, modalitatea pe care Dumnezeu a îngăduit-o ca ei să manifeste ceva concret.
Nu era o faptă,
dar
făcea.
Era un gest care demonstra că el într-adevăr are încredere în promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a făcut o promisiune. Dar vedeți că acum vine Iisus în Ioan 3, un capitol excepțional, și spune: așa cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa și Fiul omul va fi înălțat între cer și pământ. Și apoi vine acel text extraordinar pe care noi îl folosim și îl numim textul de aur al Bibliei: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede, și mă parafrazez, oricine privește la El cu credință să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Dar spuneți-mi că aici deja se naște dilema și în mintea mea și în mintea multora, probabil între cei care ne urmăresc. Nu este o contradicție între a spune pe de o parte mântuirea este un dar, vine prin credință, nu trebuie să faci nimic pentru asta, privește la Iisus atât, da, oricine va crede, va primi viața veșnică, și pe de altă parte răspunsul lui Iisus la întrebarea pe care tânărul bogat i-o adresează: ce să fac ca să am viața veșnică? Și Iisus nu îi spune crede în mine, ci îi spune păzește poruncile.
Da, e, dintr-un anumit punct de vedere. Hai să privim puțin la context. Acest tânăr bogat nu era un începător în ale credinței. El frecventa biserica. El cunoștea scripturile, pentru că a răspuns lui Iisus: toate acestea le-am păzit din tinerețea mea. Deci el deja avea o vechime în cunoașterea scripturii, a legii lui Dumnezeu.
Și dacă asta ar fi fost suficient, dacă păzirea legii
exact,
ar fi fost suficientă,
exact,
ce rost mai avea întrebarea?
Deci el așa considera: uite, eu toate astea le-am făcut. Și atunci Iisus îi spune: a, da, foarte bine, hai să intrăm într-o altă etapă. Pentru că există cicluri de pregătire. Există ciclul până în clasa 4-a, după aia până în clasa 8-a și după aia tânărul intră la liceu. Și mai urmează după aia și o facultate. Stai și nu s-a terminat, mai faci un master și dacă ești băiat deștept, mai faci și un doctorat, sau știu eu. Deci ai posibilitatea să ridici treapta și să ajungi undeva mai sus. Domnul îi ridică ștacheta. Dacă ai făcut toate acestea, ai să facem o nouă experiență. Această experiență pe care Iisus îi o propune este de fapt în legătură cu El, relația cu mine, pentru că spune...
Dar Dumnezeu are standarde diferite pentru oameni diferiți? Adică pentru unul ar fi fost suficient și Dumnezeu, Iisus îi cere tânărului bogat să facă mai mult?
Nu are standarde diferite, ci are etape diferite în funcție de experiența pe care omul o are. Nu tratează la fel pe unul de clasa 1, de-abia omul l-a deschis Biblia. Domnul nu îi pune acum să facă nu știu ce sacrificii, ci îl pune să înțeleagă elementele de bază, ABC-ul. Dar după ce a învățat ABC-ul, îl pune să scrie, după aceea îl pune să compună. Adică creșterea noastră în credință sau în viața spirituală, ea nu se termină. Relația noastră cu Dumnezeu va continua de aici, de pe pământ și în ceruri. Noi intrăm acum în împărăția Harului, care cuprinde partea aceasta, cunosc pe Dumnezeu bunătatea Lui, am văzut că Iisus a murit pentru mine, încep să descoper principiile legii Lui Dumnezeu, pentru că ele se leagă. Dacă eu l-am primit pe Iisus, va trebui să-L ascult, că-L iubesc? Păi da, Iisus a spus, cine mă iubește, păzește poruncile mele.
Revenim la acest lucru, dar avem un alt apel telefonic și nu vreau să-L lăsăm prea mult să ne aștepte. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Pacea Domnului și multă sănătate vă doresc și mă bucur că am putut în plan discuție cu să vorbim împreună.
Sigur.
Sunt din la Borșa și da, într-adevăr, cred, mi-e dă bunul Dumnezeu în har, mi-e dă mântuirea în har, dar trebuie și noi să facem ceva. Deci,
ce să facem noi? Ia spuneți, ce să facem noi?
De exemplu, cum am fost eu, am avut fumatul și băutura. Deci, nu putem primi mântuirea, dar să facem spație. Trebuie să ne lăsăm, ne mântuiește Bunul Dumnezeu. Și suntem. Trebuie să, pe când am văzut că Domnul Iisus și-a dat viața pentru noi și ne dăruiește mântuirea și noi trebuie să, din dragoste față de jertfa Lui, să facem și noi să ne lăsăm de obiceiurile noastre rele, de vorbirile porcoase, de tot ceea ce nu este plăcut în fața Lui Dumnezeu.
Mulțumim frumos că sunteți alături de noi și că ați intervenit în emisiunea noastră. Vă așteptăm în continuare la 021-269-0808 sau cu mesaje la 0751-400-300.
Mi-a plăcut ce a spus doamna, foarte interesant. Deci în momentul în care eu iubesc pe Iisus, viața mea începe să devină altceva decât ce a fost până atunci. Dacă nu se produce o schimbare din această legătură, înseamnă că practic Dumnezeu nu acționează niciun fel, dar îl spune ba da.
Dar schimbarea asta determină mântuirea din partea lui Dumnezeu față de mine? Adică da. Dumnezeu îmi răsplătește cumva schimbarea sau faptele pe care eu le fac cu viața veșnică, cu darul acesta
nu,
al mântuirii?
Nu, faptele acestea le vin tot în cadrul mântuirii. Foarte important de înțeles acest lucru. Când Iisus vorbește despre nașterea din nou, El vorbește despre o naștere duhovnicească. Eu trebuie să primesc prezența lui Dumnezeu în viața mea prin persoana Duhului Sfânt. Pe bine, dar prezența Duhului Sfânt e în legătură cu primirea Harului, cu primirea lui Iisus. Duhul Sfânt, dacă nu l-am primit pe Iisus, doar face apel. Privește la Iisus, uite-te ce a făcut pentru tine. Ca tu să fii cucerit, să primești dragostea, să spui, wow, ce a făcut Dumnezeu. Adică la un moment dat apare un soi de sfială, de respect, de smerenie. În fața a ce? Nu neapărat a legii lui Dumnezeu, a guvernării, a totputernicii, ci a dragostei lui Dumnezeu. Păi care este urmare atunci când tu iubești? Păi uite, eu, de exemplu, iubesc soția. Dom'le, tot timpul caut să fac ceva. Mă inventez, mă gândesc. Dar, cum să spun, creierul meu e setat. Nu-mi este deloc greu să fac treaba respectivă. Și când văd că am bucurat-o, sunt fericit. Dar treaba aceasta este o problemă de trăire. Simt împreună cu ea. Ea simte împreună cu mine. Sau cu un copil. Nu te simți bine când vezi că un copil este bucuros, sare în sus și i-ai adus un cadou și te ia de gât și te pupă? Ce spui? Wow! A meritat tot efortul. Nu cumva Dumnezeu așteaptă de la noi această relație? Vedeți că în legătură cu tânărul bogat, ce i-a spus? Du-te și vinde dacă tu spui că ai păzit, pentru că principiul legii este dragostea. Și i-a prezentat ce anume? Nu i-a prezentat prima tablă a legii. I-a prezentat-o pe a doua, relația cu
semenii. Relația cu cei din jur.
Pentru că acolo erau ceva probleme, el avea posibilități, dar nu dădea nimic.
Dar care poruncă nu respecta el dacă nu-și vindea bogățire și să le dea la săraci?
Toate cele ultimile șase porunci. Pentru că ultimile șase porunci se referă la dragostea față de semeni. Noi suntem afectați.
Da, este vreo diferență sau ar fi cumva vreo legătură între... Da, spunem că mântuirea nu este prin fapte, da? Și vreau să spunem lucrul acesta, poate pentru cei care au deschis acum televizorul sau aparatul de radio și n-au înțeles toată discuția și tot contextul discuției noastre, dar nu susținem că mântuirea este prin fapte, dar nu spunem în același timp că trebuie să excludem de tot faptele în sensul că ele nu au absolut nicio importanță, ci mai degrabă ele arată faptul că suntem în relația aceasta cu Iisus. Dar există vreo diferență între faptele de binefacere și faptele pe care unii cred că le fac pentru a obține mântuirea?
Sigur, e o diferență foarte mare. Pentru că fapta în sine poate să fie asemănătoare și la unul și la celălalt. Adică m-am dus și am dat pâine și mâncare la o familie cu mulți copii. Una este când să fac treaba aceasta în numele lui Iisus și de fapt eu sunt onorat pentru că i-am ajutat pe acei oameni, ca ei să-L laude pe Dumnezeu, și alta e când mă duc și apoi eu în mintea mea și inima mea ca și fariseu spun, bă, dar ce bun sunt, i-am ajutat pe copiii aceștia,
am mai bifat ceva.
Da, îți dai seama cum mă privește pe mine acum Dumnezeu, se uită la mine cum se uita la Iov, eu sunt un om neprihănit. Dacă imaginea mea cu privire la relația cu Dumnezeu este în legătură cu această condiționare, că eu am făcut niște fapte și acum Dumnezeu mă privește pe mine mai bine decât atunci când eu eram un mare păcătos, este greșit, pentru că Dumnezeu mă privește pe mine în orice moment la fel. Și când eram un mare păcătos, mă iubea, și când eu am început să cunosc Evanghelia, El tot mă iubește. Și în timp ce mă iubește pe mine care merg la biserică, El iubește în același timp pe niște oameni care nu merg la biserică. De ce? Pentru că Dumnezeu nu este condiționat de nimic. El este dragoste desăvârșit în dragostea Lui. Dar această dragoste, El spune, primește-o ca tu să crești în har.
Dar care este legătura, că uitați, chiar acum am primit această întrebare, o întrebare am, dacă nu ai primit Duhul Sfânt, nu ești mântuit? Care e legătura între Duhul Sfânt și mântuire?
Duhul Sfânt este o problemă serioasă. Deci dacă n-ai primit Duhul Sfânt, înseamnă că legătura ta cu Evanghelia sau legătura ta cu Hristos, cu jertfa sa, are mari probleme. Dar aici trebuie să lămurim un lucru. Primirea Duhului Sfânt este condiționată de anumite fapte ale mele sau de anumite manifestări? Nu, Biblia spune că nu. În Ioan capitolul 3 spune că în cadrul nașterii din nou, Duhul Sfânt lucrează pe nevăzute. Și sunt scrieri inspirate care spun, chiar dacă tu n-ai constatat în viața ta o experiență fulminantă, asta nu înseamnă că Duhul Sfânt lucrează în viața ta. Și apoi se dau câteva exemple.
Dați exemplele după ce preluăm încă un apel telefonic și apoi continuăm. Păstrați ideea, sunteți în direct, vă ascultăm. Vă ascultăm și dacă vă depărtați puțin de sursa de zgomot, ar fi mai bine pentru noi și ascultătorii ceilalți. Și închideți și aparatul de radio sau televizorul să ne auzim doar la telefon, vă rog.
Da, da, am închis.
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua. Vreau să întreb și eu în legătură cu pasajul pe care s-a citit cu cel bogat, omul tânărul bogat, care a venit la Dumnezeu și l-a întrebat ce să facă să fie mântuit, și Domnul Iisus i-a răspuns să vândă tot ce are ca să fie mântuit. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, ca și o idee sau ca dumneavoastră să puteți să-mi precizați, dacă să nu rămână într-o dilemă, dacă el și-ar vinde ogorul sau tot ce a lucrat, tot ce a muncit, ce a agonisit și dădea săracilor, ar fi fost mântuit? Sau dacă nu și-a vândut și a plecat și a văzut de treaba lui, nu este mântuit?
Mulțumim frumos pentru întrebare.
Da, aici cred că va trebui să citim foarte bine. Doamna Cristina a prezentat, noi n-am citit, cele trei pasaje din cele trei evanghelii. Ele trebuie citite împreună, pentru că fiecare are o anumită nuanță. Unul din evanghelii spune așa, vinde, ia-ți crucea, și apoi vino și urmează-mă. Deci sunt niște etape care noi trebuie să le continuăm și ele vin la pachet. Dacă vrei și crezi în Iisus Hristos, mergi pe urma pașilor Lui, începi să discuți cu El. Problema trist este în dreptul acestui bărbat că el n-a continuat dialogul. Poate că i-a fost greu să vândă. Era o problemă că avea mari bogății și este o mare ispită. O ispită pe care avem foarte mulți oameni în societatea modernă.
Ca o mică paranteză la ceea ce spuneți acum, ne-a spus Ne-a scris o doamnă, doamna Elena, atunci când consideri că averea ta îți aparține, că toate sunt ale tale, nu poți să le dai altora. Așa s-a întâmplat și la tânărul bogat. El nu putea recunoaște că tot ce avea era de la Dumnezeu. Poate comentăm puțin și aspectul acesta, da, dar să revenim. Până la urmă, chiar și dacă ar fi vândut tot ce avea.
Chiar sau dacă ar fi vândut.
Chiar dacă cineva astăzi vinde tot ce are și de la săraci, asta îi garantează
și
mântuirea?
Dacă rămâne la nivelul acesta, nu-i garantează mântuirea. Mântuirea este atunci când tu pui pe primul plan pe Dumnezeu. Al pune pe primul plan înseamnă că tu mergi împreună cu El. Relația cu Domnul. Prin cuvânt, prin rugăciune, prin slujire, prin dăruire. Acum, experiența cu tânărul bogat este unică. N-a mai cerut Domnul altora nivelul acesta, dar pentru că el a spus că le are pe toate, că el este desăvârșit. Deci avea o nuanță de îndreptățire de sine. Era o îndreptățire prin fapte. Toate acestea le-am păzit din tinerețea mea. Păi dacă ești la nivelul acesta, poți să intri atunci în etapa superioară.
Dar știți ce este interesant? Că cei care sunt cumva legați de fapte, sunt și foarte conștienți de ele. Cei care nu se gândesc la faptul că fac ceva bun sau fac ceva pentru a obține mântuirea, nici nu știu că au făcut lucrul acela, ci le vine foarte natural și îmi vine în minte și cred că se completează foarte bine tabloul și discuția noastră cu ceea ce se întâmplă la scena judecății, așa cum ne relatează tot Evangheliile, când Iisus le spune unora: plecați de la mine, căci nu vă cunosc, iar ei spun: păi da, dar n-am făcut noi, și încep să enumere: și am fost și în închisoare, și am dat și la săraci, și vin cu lista cu ce au făcut. Iar alții, cărora Iisus le spune: veniți, binecuvântați, demoșteniți împărăția, ei spun: dar când am făcut noi toate lucrurile acestea, că nici nu știm că le-am făcut. E foarte interesant,
da,
dacă ne gândim
că,
și la aspectul acesta.
Da, într-adevăr, pilda este sugestivă.
Adică cei care fac faptele pentru a le contoriza, știu că au făcut faptele astea și cumva le țin și evidența. Cei pentru care faptele sunt doar un rod al credinței, nici nu-și mai dau seama că fac
ce?
Faptele.
De ce? Pentru că ei fac acest lucru în mod natural.
Exact.
Ei nu stau să calculeze.
Și nu se gândesc la impactul pe care faptele lor l-ar avea cumva în ochii celorlalți, ca ceilalți să le vadă faptele.
Pentru că ei nu se compară cu ceilalți. Problema lor este în relația cu Dumnezeu. Și faptul că ei au făcut aceste lucruri, le-au făcut într-o simplitate, într-un mod autentic, fără să le treacă pe răboj. În momentul în care tu ții cont de toate faptele tale și ai o anumită gestiune, înseamnă că tu te bazezi pe acele fapte ca la un moment dat să negociezi cu Dumnezeu. Nu, nu poți să negociezi cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îți va spune așa: bun, felicitări, ai adus din datoria ta către mine, ai adus 100.000 de euro. Da, datoria ta este de 1 miliard. Vă întreb, cât ai trebuit să muncești ca să poți să dai? Avem pilda cu cel care avea o datorie mare. Cum a putut să rezolve problema? Doar prin har, prin milă. Stăpânul i s-a făcut milă de el și a iertat toată datoria. Asta face Dumnezeu. Și la moment când îmi dau seama cât de îndatorat sunt față de Dumnezeu, eu nu pot să solicit lui Dumnezeu să-mi scadă din datorie, pentru că oricât de mult aș munci, eu tot dator aș fi. Și atunci, tânărul bogat trebuia să-și dea seama: Doamne, dar de ce trebuie să dau toată averea? Păi uite de ce, și Dumnezeu i-ar fi explicat. El putea să spună așa: dacă stau lucrurile așa, păi dacă sunt împreună cu tine, am de toate. Observați pasajul, pentru că vine imediat, după ce vorbește Domnul cu tânărul bogat, vine Petru și îi spune: iată că noi am lăsat tot și te-am urmat, adică i-ai spus să vândă tot, păi noi am făcut acest lucru ăsta. Ce răsplată vom avea? Acum n-a spus de viață veșnică, ci a spus de răsplată. Și Domnul îi dă un răspuns extraordinar. Toți care au părăsit și au făcut aceste lucruri, vă promit eu, vor avea aici însutit și pe deasupra vor avea viață veșnică. Adică Dumnezeu se gândește chiar și la viața noastră asta trecătoare.
Dar nu e un paradox? Adică să vinzi tot ce ai și Dumnezeu îți dă mai mult? Pentru că iată ce ne mai întreabă cineva, o întrebare foarte pertinentă. Iisus dorește să fim săraci material? Mântuirea este condiționată de starea materială?
Eu nu cred că este vorba de a ajunge un cerșetor, ci este vorba despre cum te uiți tu la partea materială pe care tu o ai. Noi, să zicem, câștigăm o sumă de bani, dăm a 10-a parte Domnului și celelalte 9 părți ale cui sunt? Este modul în care eu mă raportez la Dumnezeu. Dacă eu am dat a 10-a parte, zeciuiala, de fapt ce spun eu înaintea lui Dumnezeu? Doamne, tot ce mi-ai dat e al tău. Și uite, tu mi-ai spus să dau a 10-a parte. Da, mă bucur că mi-au rămas acestea 9.
Dar Iisus nu i-a spus tânărului, dă a 10-a parte și de restul bucură-te tu.
Nu, de a spus să aibă o atitudine corectă. El trebuia să spună, Doamne, voi face cu averea mea ce vrei tu. Ia gândiți-vă la Zacheu.
Și atunci,
nu i-a spus Domnul atunci... nimic, i-a spus jumătate din averea mea voi da la săraci. Păi Zacheu avea cultura, practica religioasă a tânărului bogat? Nici pe departe, ăsta era un hoțoman. Nu cred că tânărul bogat a făcut afacerile în mod oneros. Eu cred că omul a moștenit, știu eu, erau niște bani, să zicem noi, nu avem informații, dar părerea mea e că erau niște bani cinstiți. S-a legat însă de acea avere și a făcut din ea un idol. Acum, dacă idolul respectiv este băutura, sau este călcarea poruncii a 7-a, sau știu eu, plăcerile vieții, păi ce faci cu ele? Domnul spune, dacă mâna ta cea dreaptă te duce în păcat, tai-o. Păi atunci putem să interpretăm, păi înseamnă că Domnul ne pune să scoatem ochii? Nu! Este vorba de cu totul altceva, este atitudinea mea spirituală față de ceea ce Dumnezeu mi-a dat și eu le-am folosit greșit.
Este, este cumva, putem să spunem că acesta era ghimpele din viața tânărului, pentru că tânărul exact. Este descris ca fiind tânărul bogat. Nu bogăția era problema, ci mai degrabă aș spune eu tânărul care iubea bogăția
iubea
pe
bogăția
care o avea.
Și se baza pe ea. Pe de o parte spunea că este un om culant, un om bun, iubitor de oameni, dar el nici pe departe nu era așa.
Și astfel se explică de ce Iisus îi cere tocmai asta, adică exact ceea ce îl ținea pe el departe de o relație autentică cu Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Dumnezeu ne cere și nouă sau le cere tuturor același lucru.
Vedeți, ucenicii, credeți că ucenicii au lăsat tot dintr-o dată? Nu.
Dar lăsatul tot nu înseamnă neapărat a renunța la lucrurile materiale.
Poate că la un moment dat unii au această experiență când trebuie să lași. Știu, ești prigonit. Au fost în istorie, nu? Oamenii au trebuit să părăsească localitatea, au plecat în altă parte și au schimbat identitatea. Deci au lăsat, pentru că ei au iubit foarte mult Evanghelia și au vrut să-i slujească lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Deci sunt situații în care, la un moment dat, pentru probleme de conștiință, sacrifici. Problema e că sacrificiul acesta tu nu-l faci singur. Dacă tânărul bogat ar fi urmat pașii ucenicilor să spună, Doamne, treaba asta mi este greu. Ucenicii au înțeles despre ce este vorba, acum au spus, wow, păi dacă așa stau lucrurile, cine poate să fie mântuit? Exact ce punem noi, problemă. Păi cum să dau tot? Și Domnul ce spune? Da, uite, voi aveți dreptate, dar ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Și atunci cum putea tânărul bogat? Cu ajutorul lui Dumnezeu. Și au fost oameni care cu ajutorul lui Dumnezeu au dat totul.
Vă întrerup pentru că avem un alt apel telefonic și continuăm. Sunteți în direct, vă ascultăm. S-a întrerupt legătura. Dacă doriți să reveniți, puteți face lucrul acesta. 021-269-0808 vă stă în continuare la dispoziție. Așteptăm apelurile dumneavoastră, precum și mesajele, la 0751-400-300.
Când am fost într-o vizită în America, într-o biserică mi-a prezentat cineva, uite, vezi, domnul care este la ambon, este medic, era în vârstă, era la pensie, ce să te duci să vezi ce mașină are afară. Era o mașină second hand, dar el era milionar. Păi da, de ce? Așa consideră omul că trebuie să trăiască ca un copil al lui Dumnezeu. Nu era mașina neapărat un jaf, dar nu era o mașină. Și omul ce făcea? Oprea a 10-a parte pentru el și 9 părți le dădea în lucrarea Domnului. Când a fost întrebat, ce mie mi-ajung acești bani, restul banilor îi dau... N-a venit Domnul să-i spună, dă toată averea. El a simțit din profunzimea inimii ca o recunoștință. Doamne, Tu mi-ai dat, uite, eu vreau ca lucrarea Ta să meargă mai departe.
Dar cred că asta e o gândire atât de mică și atât de limitată. Noi chiar credem că Dumnezeu are nevoie de banii noștri. Adică...
Nu are nevoie de banii noștri, dar noi avem nevoie de... să ne îmbogățim inima și viața cu bunătatea lui Dumnezeu.
Nu, dar mă gândesc la cei care spun, a, păi cum să dau, chiar și a 10-a parte, cum să dau săracilor?
Dar Dumnezeu nu ne obligă.
Nu ne cere și nu ne cere asta ca o condiție a mântuirii, ci asta este pur și simplu modul în care noi înțelegem să răspundem la ceea ce am primit.
Nici pe tânărul bogat nu l-a obligat. Era un răspuns la modul în care tânărul bogat s-a adresat. Uite, eu înaintea lui Dumnezeu stau foarte bine. Și atunci, la acest nivel spiritual care ținea de o anumită mândrie spirituală, Dumnezeu i-a arătat că totuși el nu este la nivelul respectiv. Trebuie să tratăm problema foarte clar. În raportul pe care Iisus îl are cu noi, câteodată ne mustră profund ca să ne trezească la realitate. Uite, vezi, totuși caracterul tău lasă de dorit. Să nu crezi că ești desăvârșit. Îmi place gândul pe care Domnul îl amintește. Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis, du-te și vinde ce ai, de la săra și vei avea o comoară în cer. Modul în care noi ne raportăm la ceea ce avem, uite, eu pun și problema aceasta. Sănătatea noastră este o avere? Ce fac cu sănătatea mea? Pentru că deodată o risipesc în plăceri. Biblia spune că trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt și atunci eu trebuie să am o atitudine de reverență înaintea lui Dumnezeu și față de banii care i-am și față de sănătatea care am, de familia care o am, și eu trebuie să spun așa: Doamne, slăvit să fii numele Tău pentru darurile pe care Tu mi le-ai dat. Ajută-mă să le gestionez în mod corect. Și noi avem foarte multe exemple. Avram a fost un om bogat, Isaac a fost un om bogat, Iacov, vă dați seama, după 20 de ani, un om care a fugit cu mâinile în buzunar și cu o traistă pe băț, a venit ca un om bogat. Numai dacă numărați ce cadou i-a făcut fratelui său Esau, rămâi uimit. Și atunci, cum e? Păi Dumnezeu binecuvintează. Iov s-a luat tot. Dar după ce a fost vindecat, ce i-a făcut Domnul? I-a dat mai mult decât avea înainte. Deci problema nu este bogăția, banul în sine. Banul, bogăția, sunt amorale. Ele n-au nici plusuri, nici minusuri. Eu îi dau caracterul. Dacă eu sunt predat lui Dumnezeu, atunci toate bunurile mele le predau lui. Doamne, uite, aceasta, învață-mă cum să procedez ca lucrurile să meargă bine.
Să știți că nu mai avem decât vreo 2-3 minute din emisiune și vreau să concluzionăm. Putem face ceva ca să fim mântuiți?
Da, noi putem să facem ceva. De la începutul emisiunii s-a amintit temnicerul. Ce să fac ca să fiu mântuit? Pavel vine și îi spune: crede în Iisus Hristos și vei fi mântuit. Credința în Iisus este esențială, iar această credință înseamnă încredere, respect. În prima solie îngerească spune: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Această credință, de fapt, se va manifesta cu respect față de Dumnezeu. Iubesc eu cuvântul Său? Iubesc jertfa Lui? Iubesc biserica Lui? Caut să fac tot ce este mai bine? Ioan 17:3: și viața veșnică este aceasta, te cunoască. Îl cunoaștem noi cu adevărat pe Dumnezeu? Au venit și au spus: păi noi am făcut în minuni și am făcut. Și Domnul ce spune? Nu vă cunosc. Pentru că tot ce au făcut, ei au făcut fără El. Tot ce fac în această viață, câștig bani, am familie, merg în concediu, îmi iau familia și mă duc, știu eu undeva să iau masa în oraș, foarte frumos. Toate însă să le facem așa fel încât Iisus să fie musafirul tău, să fie în capul mesei, să te raportezi la Dumnezeu într-un mod cu gentilețe, cu onestitate, să recunoști că toate vin din mâna Lui.
Și faptele?
Faptele le vin de la sine. În momentul când iubești pe Iisus, Duhul Sfânt lucrează la nivelul conștiinței tale. Tu ai primit legea Lui nu ca o doctrină, ci e scrisă în conștiința ta. Eu nu mai pot să fur, eu nu pot să mint, nu pot să fac lucruri. Imediat mă mustră conștiința, mă gândesc că L-am întristat pe Iisus. Imediat regret, vorbesc cu Iisus. Dacă acest lucru este viu în viața mea și eu mă raportez la Domnul, faptele mele vor veni de la sine. Duhul Sfânt te va îndemna să fii bun, să fii iertător. Ai vorbit urât, te duci și ceri iertare, pentru că caracterul tău este un caracter care vine de sus.
Și până la urmă, ce face diferența? De ce unii vor fi mântuiți și alții nu?
Alegerea. Iar alegerea nu este în legătură către fapte. Alegerea e cine vrei să fie stăpânul vieții tale.
Deci nu alegi ce fapte să faci,
nu
ci alegi
ce fapte
pe cine să aduci ca stăpân în viața
aleg ta. Aleg stăpânul. În momentul când aleg pe Iisus ca stăpân al vieții mele, atunci voi face exact ce spune El. Și îmi place foarte mult ce spune Iisus în Ioan 15. Merită să-L studiem și să-L analizăm. Fără mine nu veți putea face nimic. Dar cine mă iubește va păzi poruncile mele.
Și cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat.
Corect.
Ne întreabă cineva.
Da.
Cum explică în versetul acesta?
Este foarte simplu. În momentul când conștiința ta spune să faci un bine, du-te și fă-l. Pentru că conștiința ta, odată trezită de harul Mântuitorului, este glasul lui Dumnezeu în propria ta viață.
Vă mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune și pentru mesajul pe care ni l-ați transmis. Sper eu că le-am fost de folos celor care au fost alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi la emisiunea Trăiește Înțelept de astăzi. Sunt Cristina Ișvan. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, numai bine.